Ֆայլ 28 Հոսեց Վարդանը. Նաև ինձ եցավ Տեր Մարսպան, որ շինականը հասավ այդպիսի անլուր հանդգնության. Պետք չէր տեղիք տալ. Վասակը չոր արհամարանքով ասաց. Սա անլուր իշխանազանցություն է. Ապստամբություն իշխանության օրենքի դեմ. Օրենք չէ ձեռ բարձրացնել զինվորյալի վրա. Զինվորյալը երկիր է պաշտպանում Տեր Մարսպան, ձայնը բարձացրեց Վարդանը. Վասակը չպատասխանեց. Նա միայն խուլ ձայնով նժույգ պահանջեց. Շարժվեցին, նախարարները ևս հեռացան, մնաց Վարդանը և ատոմին ու համազասպին ասաց, որ մնան. Վարդանը նստեց մի քարի վրա, նրանց դիմաց, լուր, արևանցի դիտեց նրանց և երկար ժամանակ չխոսեց. «Ուր է, թող առաջ գա շինականը», հրամայեց Վարդանը. Շինականները պարակտվեցին և ճանապարհ տվին. Սրանք առաջացան և նրանց մեջ Սահակը եկավ, կանգնեց Վարդանի առջև. Ամեն կողմից սուր հետաքրքրությունը շարժեց բազմությանը. Պողոսը, Հովանես Կարապետը, բոլոր նրանք, ովքեր վաղուց ձգտել էին խոսել Վարդանի հետ, իրար առաջ կտրելով սեղմվեցին Վարդանի շուրջը. Դրանց հետևեցին նաև գեղչկուիները, սրերը գոտիների մեջ. Քաղաքացիները, որ զինվորներից զսպված կանգնել էին հեռու, հանկարծ նրանք էլ կոտրեցին իրենց պատնեշն ու խուրներամ խուժեցին դեպի Վարդանը. Դավիթ Սեփուհը փորձեց ետ տալ նրանց, բայց չհաջողվեց. Հովակիմ Դարփինը, Վարաժը, Մարկոսը, դողդոջ շրթունքներով մի բան մրմնջալով Աբրահամ Պապիկը, Մոլերան Զարեհ եղբայրը ճեղքեցին բազմությունը և ամենքից առաջ եկան մոտեցան Վարդանին. Այս տեսնելով, չնայած Դավիթ Սեփուհի խիստ արգելքին, քանդվեցին իրեն զորագնդերից և հոսեցին եկան տարբեր նախարարական զինվորներ. Բոլորն էլ սկսեցին երանությամ դիտել Վարդանին. Ոչ ոք խոսք չէր գտնում ասելու, ամենքը գորովանքով դիտում էին նրա ամեն մի շարժումը, խանդավառվում նրա ներկայությունից, սուր հետաքրքրությամբ և ակամա ակնածանքով դիտում էին ռշտունցիները. Երանության մեջ լողում էին կորյունն ու մյուս նորակոչիկները, ամենից հեռու կանգնած էր Առաքելը և հանգիստ դիտում էր այս շարժումները. Վարդանը նայեց իր առջև կանգնած շինականին. Դա խոշտանգվածի, այլանդակվածի և մինչև հոգին ծաղրվածի պատկերն էր. Մի աչքը կույր, մյուսը հազիվ փրկված, քիթն ու այտերը ջախջախված մարդը ցասում էր զարթեցնում. «Դեն Շապուհն արեց», մռայլվեց Վարդանը. «Դեն Շապուհ Պարսիկը, սպարապետ», բարձրաձայն խոսեց Սահակը. «Դեն Շապուհ Պարսիկը», Աստու պատկերը ջնջխեց երեսիս, «ով կտա դատս»։ «Դատը կտա հայ ժողովուրդը շինական», նույնպես բարձրաձայն խոսեց Վարդանը. «Դեն Շապուհ Պարսիկը ցանկանում է ջնջխել հայոց ժողովրդի պատկերը». «Բա էլ ոնց պիտի լինի հայոց ժողովրդի բանը, թե պիտի մեկը ջոկի իշխան Ռամիկը, մեկելները մամգուն ռշտունը»։ «Իմացիր շինական, որ այս կռվին վեր են կացել և իշխան Ռամիկ, և մամգուն ռշտուն, ինչպես ասում ես, ամենքս ազատվում ենք, զինվորյալ ենք ազատության, պատրաստվեցեք ազատության պատերազմին»։ Բոլորը խաչակնքեցին. Եվ լրության մեջ մի առանձին հուսահատությամբ և միաժամ հուսով լցվեց Սահակ շինականի թառանչը. «Կռվենք, սպարապետ, սերունդ-սերունդ կռվով գնանք, մի տեղ լույսը բացվի»։ Վարդանը հուզված, լցված նայեց Սահակին, բազմության և գլուխը շարժեց տխուր. «Ազատությունը դժվարին բան է շինական, այո, գնանք, սերունդ-սերունդ հասնենք»։ Հետո արագ վեր կացավ, մի անգամ ևս ջերմ հայացքով գրկեց ողջ բազմության և ատոմի հետ հեռացավ դեպի Արտաշատ։ Զարեհ եղբայրը մի գամած աչքերով նայեց Վարդանի հետևից և հառաչելով ձգեց. «Է, լավ է աշխարհքը, լավ, մենակ ինչ կանես, օձի բերանում, հրես, վեր է կացել սա, որ հանի, ուժը պիտի պատի որ, ցավը շատ է, ցավը»։ «Կպատի, Գոշտ զայնով ճնշեց նրան Ռաքելը, ու մի փոքր հետո, «Թիկում կտան կպատի, կպատի, ու իր աշխարհքը կտանի»։ «Դու ասա մերը, մերը, բա մեր աշխարհքն ասա, որ արյունն էլ մերն է, պիտի հանի մերը»։ Երեկոյանում էր։ Ստվերները սողացին, ձգվեցին, խարույկի շուրջը նստեցին շինականները և սկսեցին հանգստանալ, մտորել։ Ցավը շատ է, ցավը, արդարություն չկա, այ թե ինչու ցավ կա», ասաց եզրասը գլուխը գետնին հակելով։ «Կա արդարություն, պիտի գա», ասաց մի շինական խոհուն աչքերը կրակին։ «Պիտի գա, կլինի, երբ կլսվի խղճի ձայնը»։ «Պիտի լսվի որ», քմծից ախտվեց չորորդը։ «Պիտի լսվի», հաստատեց եզրացը ոգի առած։ «Ռամկի ձայնը հանց կայծակ, պիտի որոտա, լեռները դողացնի»։ «Երբ է, երբ»։ «Դարերի մի դար, օրերի մի օր, ական թոթափելու մի ական թոթափել»։ «Հանկարծ աշխարհքը պիտի որոտա, դատաստան պիտի բացվի, և ամենից առաջ Ռամիկը պիտի կանչվի դատաստանին»։ «Ինչու Ռամիկը»։ «Նրա համար, որ ամենից անիրավված Ռամիկն է, ու առաջին գանգատի իրավունքը նրանն է»։ «Պապակացին ջուր, Ռամկին դատաստան»։ «Այդ ճշմարիտ է», ձայնեցին շինականները։ «Ռամկի չարչարանքը չափն անցավ, ծով դարավ, ծով, ցամաք, մենակ Ռամիկն է»։ Հին Մասյաց ոտնում մարդ է երևացել, ասել է, «Աշխարհք պիտի մինել քանդվի, մինել շինվի», ասաց եզրասը։ «Ինչու քանդվի, ինչու շինվի, շինած է ու կա, ծուռ է, ինչ է», զարմացավ մի այլ շինական։ «Ծուռ, ոտից գլուխ, շինվի, դրստվի»։ «Ճշմարիտ աստված», ձայնեցին չորս կողմից շինականները։ «Շինվի, դրստվի», ձգեց մի ուրիշը։ «Ախր երբ է, երբ, օրին մեկ օրը, սպասեք, գա օրին մեկ օրը, օրին մեկ օրը հիմի է»։ «Հիմի չէ», կտրեց մի խաժակն շինական, «օրին մեկ օրը էն է, երբ կսկսվի Ռամկի կռիվը»։ «Հիմի էլ է Ռամկի կռիվ», միջամտեց մի շատ լրջադեմ ծերունից հածրաձայն ու համուզիչ եղանակով։ «Ոնց, Անդրաս եղբայր, հազար թագավոր իշխանի կռիվներ են կռվում, Ռամիկն ինչ գործ ունի»։ «Ռամիկն են ունի, որ ինչքան կռիվ է կռվում թագավոր իշխանի, Ռամիկը միշտ մեջն է, Ռամիկը աշխարհ է քշում առաջ»։ Առաքելը, որ ուշադիր լսում էր, ընդհատեց հանկարծ. «Ուր գնացիք, աշխարհքի մյուս շենք, Ռամկի կռիվ»։ «Ռամկի կռիվը Ռամկի իրավունքն է, Ռամկի արդարությունը Ռամկի հողը»։ «Աշխարհք էս պահիս իշխանական է, ով կտա մեզ հող, իրավունք»։ «Արդարություն է կսպասում, կգա, բայց էլի սուտ արդարություն կլինի, ենքան ժամանակ սուտ, մինչև կգա արդարության արդարությունը ու կմնա մեկ աշխարհքը, մեկ Ռամիկը»։ «Աշխարհք կդառնա ռամկական, կռվենք էս կռիվները, մինչև գա Ռամկի կռիվը»։ «Ռամկին շատ բան պետք չի», խոսեց մինչև այդ լուրում կնդրող մի շինական։ «Ենքան, որ նրա եղունգը աշխարհքի վրա մեկ բռնի»։ «Չեմ հասկանում ասածներդ», ձայն տվեց մի շինական, որ նույնպես հաճույքով ու հետաքրքիր լսում էր զրույցը։ «Անդրաս», դիմեց նախաժակն ծերունում, «ախր մի հասկացրու ինձ, վերջը, վերջը, աշխարհքն ո՞ւմն է»։ «Աշխարհքը Ռամիկինն է», ասաց Անդրասը հանգիստ։ Բոլորը գլուխները խոնարեցին, մինչ որ սրբազան լռության մեջ միայն խարույկն էր ճարճատում ուրախ ու աշխույժ։ Գիշերը սգովում էր վասակի ապարանքը, խավարի թան ձերմանրափոշին կլանել էր պարսպի և շենքի ստվերագծերը։ Անլույս պատուանները խոսում էին ապարանքի բնակչի մենակության մասին։ Եվ իրոք մենակ էր։ Վասակը խրովահույզ մտքերով էր պաշարված։ Վերջին օրերի անցուդարձը սրընթաց կատաղությամբ եկան, լցվեցին նրա շուրջը և տակնուվրա արին նրա գործերը։ Ապստամությունը, որ իդեմ նա ինքան սարսափով պայքարել, զսպել էր, շղթազերծ փոթորկի նման փրթեց գնաց ողջ երկրով մեկ. Պարսից ջարդված զորագնդերը Հայաստանից փախած գնում են հիմա լուրը տանելու և այլանդակ համեմատության աստերած չարախուսությամբ լցնելու իրենց երկիրն ու արքունիքը. «Ինչ կմտածեն իր Վասակի մասին», կրկնում էր նա մտքում ամեն անգամ, երբ մեկ-մեկ դառնում էր այս հանգամանքներին. «Դեն Շապուհի, Դարեհի և Մոկպետի բանտարկումը, նրանց հանդիպումը իրեն, Վարդանի ինքերակցության մեջ, զորատեսի ժամին, սա խիստ ծանրացնում էր իր վիճակը». Այս մասին մտածելիս կարծես մտքերը կիզում էին նրա ուղեղը. Աղավնակերպ յուղի ճրակը աղոտ լույս էր սփռում Վասակի մռայլ դեմքին. Եթե կար որևէ շարժում այդ դեմքին կամ Վասակի ողջ կերպարանքում, դա ճրակի լույսն էր, որ փթում էր երբեմն ընդոստ շեշտով. Վասակը նստած էր եգիպտական քարի արձանի պես և նայում էր խավարի մեջ. Ներս եկավ սենեկապետը սպասավորի հետ, ավելի լուսավոր ճերակով. Վասակը չնկատեց նրանց, նրա մտքերը թրչում էին ողջ Պարսկաստանի անապատները և հասնում հեռու ապարաշխարը, ուր նրա գործերն էին. Հազարապետը, արքունիքը, ասկերտը, իր պատանները, թե ինչ էր կատարվում այնտեղ, կարելի էր միայն երևակայել և սարսափել. Վասակի հոգու անկյուններից համառորեն իրեն էր նայում ողբերգական մի կերպարանք, ավելի շուտ չէր նայում, ինքը Վասակն էր նայում նրան. Նա, այդ կերպարանքը, անշարժ էր նույնպես, ինչպես և ինքը, մտախոհ և ինքնամփոփ. Բայց ինչ որ ամենից անհանգստացնողն էր նրա մեջ, դա նրա հպարտ վիշտն էր, զավակներին նվիրված մոր վիշտը. Այդ կերպարանքը ոչինչ չէր պահանջում իրենից, և դա ավելի սարսափելի էր. Նրան չի ազդի ոչ զայրույթը, ոչ հրամանը, ոչ անգամ մահի սպառնալիքը, ինչպես այսօրվա շինականը. Վասակը նայում էր այդ կերպարանքին և սպասում, որ ահանա կշրջվի դեպի ինքը և հպարտ վշտով, քարացած շրթունքներով կնայի իրեն. «Ահա, ահա»! Սենեկապետը ներս մտավ, Վասակը սոսկումով ցնցվեց. «Ինչ է, ինչ կա»? հարցրեց Վասակը. «Խորխորունյաց տերը», կմկմաց սենեկապետը. Վասակը սթափվեց. «Թող հրամայի ներս»։ Վարակույրի մեջ չոր ու դաժան կանգնեց Գադիշոն. Վասակը ծանրաշարժ հրավիրեց նստել. Գադիշոն հասկացավ Վասակի խրովքը, բայց նստեց, մի հայացքով ընդգրկեց նրա կերպարանքը և անողոք, ինչպես միշտ ասաց. «Այս ապստամները մի օր կկործանեն քեզ, կջնջեմ այս ապստամ բանունը, հոտը չեմ թողնի աշխարում»,  ձայնը բարձրացրած խոսեց Վասակը, բորբոքվելով կրկին. «Այդ իշխանազանցություն է, այդ իշխանության ոտնահարումն է, այդ նախարարության վերջն է. Երկրի պաշտպանությունը պատրվակ է ռամկի համար խռովություն հարուցելու, կարգ ու օրենք քայքայելու»։ Գադիշոն անվրդով լսեց ու անցավ ուրիշ մտքի. Միհերներսեհը հիմա շուն կտրեց այնտեղ։ Վասակը չխոսեց. «Կսպանի խեղճ պատանդներին, չի խնայի»,  ասաց Գադիշոն անխնա եղանակով։ Վասակը շնչարգել եղավ այդ խոսքից։ Գադիշոն նոր բան չասաց, Վասակը հաճախ էր այդ սարսափելի մտքերով տանջվել, բայց և այնպես Գադիշոյի մեկ ուրիշի նույն մտքի արտահայտությունը ազդեց Վասակին իբրև նոր ահավոր լուր։ Վասակը իր մազմզոտ հոնքերի տակով ատելությամբ վեր նայեց Գադիշոյին։ «Կսպանի, անշուշտ կսպանի», կրկնեց Գադիշոն, շարունակելով բարձրաձայն մտածել Բաբիկի և Ներսիկի մասին։ Գադիշոն խոսում էր անգթորեն ազատ, առանց հաշվի առնելու իր խոսակցի զգացմունքները, բայց Վասակին վշտացնելու ցանկության ամենաթեթև նշույլն անգամ չկար նրա այդ ձևի խոսելու մեջ։ Նա հայացքն ուղղած իր ներքին աշխարհին դիտում էր այնտեղ առարկաներ, մարդիկ, արարմունքներ և տեղեկատուի հոգատարությամբ կամ զրուցընկերի ջանասիրությամբ հաղորդում էր, թե ինչ է տեսնում և ինչեր են կատարվում իր առջև։ Նա որոնում էր այդ կատարվածները, նրա համար կարևոր էին իրողությունները, փաստերը։ «Կատարվում է փաստը, իրողություն է մի բան», Վերջացավ, ուրեմն պետք է հայտնել, խոսել այդ մասին, իսկ թե դրանից ինչ կզգան ուրիշները և ինչ կանեն, ինչ հետևանք կունենա ասելը կամ դեպքերը ինչպես կընթանան, չէր հետաքրքրում գադիշոյին. Նա չէր էլ նայում վասակին, որ նկատեր, թե քանի գույն փոխեցնա լսելով իր խոսքերը. «Հիմա լուրը հասած կլինի ասկերտին», շարունակեց գադիշոն, «ինչեր պատմած կլինեն, այ հիմա կեղչերահարի կատաղի ցուլը, քեզ կմեղադրի ամենից առաջ և ամեն բանում, որ մի հերմոք պետը անմտածված գործ բռնեց, անգղի դեպքերի պատճառ դարավ, որ դարեհը արյունահեղություն էր որոնում, որ այս մեր մոլեգնածը ապստամբության կրակը վառեց, սրա մասին ոչ ոք չի խոսի. Բոլորի անցանքը կգցեն քո վիզը, փորձիր հասկացնել, ցույց տալ իսկական հանցավորներին, ով է լսողը. Հիմա էլ պատերազմը վառվում է, դեպքերը մեծանում են, ով ժամանակ ունի և սիրտ քեզ լսելու. Տերության գործերն այդպես են, կյանքը հենց այդպես է». Վասակը լրելյային ըմպում էր դառնաղի այս բաժակը, և ինքն իրեն հառաչելով խոր գցում վիշտը և ցասումը, հոգու անհատակ անդունդը. Նա գիտեր գադիշոյի բիրտ անտարբերությունը դեպի իր անձնական տառապանքը, և չէր փորձում ոչինչով արգելել նրան, շարունակելու իր խոշտանգիչ խոսքը. «Բայց ափսոս, բաբիկն ու ներսիկը», գլուխը թափտալով յուրովի ժպտաց գադիշոն, «լավ պատանիներ էին. խոսեցի հետները վերջին օրերը, գնալիս ճանապարհին էլ շատ եմ խոսել հետները. Սքանչելի տղաներ էին. Գազանը հրեշավոր խոշտանգումներով կսպանի. Ափսոս». Ըստ երևույթին, գադիշոյի դիտելու և տեղեկացնելու մարմաջը չէր հագեցել, ընդհակառակը բորբոքվում էր ավելի. Նորանոր հիմնավորումներ, իր միտքը հաստատելու նոր փաստեր հանգիստ չէին տալիս նրան. Նա ագահորեն վրա ընկավ իր անողոք մտքի մի այնպիսի նոր հաստատության, ինչպիսին դեն շապուհի, դարեհի և մի հերմոք պետի բանսարկումը. «Սրանց կգզգզեն, կտան ամբոխի բերանը. Ողջ տեղերը ականջները կթողնեն. Դու հասկերտ եկ ու մարսիր. Գիտես ինչ անարգան քեզ արքայի անձին? Սրանից հետո ինչ բաբիկ, ինչ ներսիկ. դու ինքդ արդեն դատի տակ ես այս պահիս. Եթե ասկերտը Վարդանին գցիր ճանկը, այնպես չի պահանջի, ինչպես քեզանից. Հա, սաստկագինս կպահանջի, կասի, նա իր ազգի սպարապետն է, նա կարող է դավաճանել ինձ, բայց դու մարսպան ես, իմ պաշտոնյան»։ Վասակը զգում էր, որ եթե խոսի, կգշտվեն, թեև այսպես անտանելի էր. Վասակը շարունակեց լսել, մանավանդ որ գադիշոն պատասխանների չէր էլ սպասում, նա գոհ էր, որ արծարծում էր իր մտքերը. «Քեզ արդեն դավաճան են համարում, ազգի դավաճան», շարունակեց գադիշոն, «բայց էլ ուր է ազգ? Ազգը վերջանում է, չունենք ուժ, չունենք իշխանություն, չենք էլ ունենա, այլևս ինչ դավաճան կամ ոչ դավաճան, բայց որ հիմա դու պարսկանում ես, հրաժարվում մի ազգից, որ վերջանում է, քեզ մահով են սպառնում, և ցավ է, որ քո այս բաները չեն հասկանում սրանք, թշնամանում են հետդ, իսկ մյուս կողմից չեն հասկանում և արյաց մեծամեծները, երկու կողմի համար դուրս ես գալիս դավաճան, ծանր է վիճակդ»։ Վասակը երբեմն բռնկվում էր, քիչ էր մնում հարցակվի գադիշոյի վրա, գոռա, հայհոյի, բայց խոհեմությունը գերակշռեց, նա արիաբար դիմացավ գադիշոյի սրտացավ անհասկացողության, իր նպատակների, գործերի և իրերի իսկական վիճակի։ Մյուս կողմից գադիշոն ըմպեցնում էր նրան կյանքի դառնությունը, որ սկզբում նրան գրգռեց, բայց ապա նա սկսեց ըմպել դառնությամբ թմրեցնել իր ներքին խռովքը. Կյանքը սկսել էր հարվածնել տեղալ նրան, և գադիշոն այդ հարվածներից մեկն էր այս դաժան ժամին. «Ասա, ասա, և ոչ ոք չի հասկանա իմ գործը, այդ ես պիտի հասկանամ, և ես հասկանում եմ, սպասեցեք դեռ», խոսեց մտքում Վասակը, և վեր կացավ, գնաց, դուրս նայելու խաբարով լցված կույր պատուհանից. Գադիշոն անցավ դեն շապուհի և մյուսների խնդրին. «Հիմա ինչ պիտի լինի նրանց վիճակը? Մեր մոլեգնածը կոչնչացնի նրանց, Ինչ պետք է լինի նրանց վիճակը, մռնչաց վասակը. Նրանց վիճակը իմ վիճակն է, մեր վիճակը. Նրանց մերցնելը հավիտենական վրեժ կդառնա իմ և Միհերներսեի միջև. Ես էլ քո մասին եմ ասում, թանձրացրեց Գադիշոն. Վասակը ետ դարձավ պատուհանից և հարևանցի, չարնայելով Գադիշոին նստեց իր տեղը. Գադիշոն հատակի մի կետին հայացքը գամած ինչ-որ քմծի ձախ տվեց. Վասակը զգաց այդ և սպասեց թույնի նոր կաթեցման. Այդ կաթեցումը չդանդաղեց. «Այս հո այս, դու վարազվաղանն ասա, որ այս ժամիս թունավորում է Միհերներսեի միտքը, դեմը տլարում. Ինչ կասես, որ ամենահարմար առիթն է»։ Զուր կլիներ սպասել, որ Գադիշոն դադարեր սղոցելը. Նա անկել էր իր մտքերի համար մի հաճելի հորձանք և լողում էր որոնելով նոր ափեր, նոր դիտողություններ. Նրա թանձր կերպարանքը, ծանր ու պաղաչքերը չէին մատնում ոչ մի նշույլ կարեկցության դեպի խոսակից մի մարդ, որ իր վրա էր կրում և կրելու էր դաժան պատասխանատվությունը այս բոլոր անցքերի։ Սակայն Վասակը, ատելով Գադիշոին, միաժամ և գնահատում էր նրա վստահելի դիրք այս գործում։ Գադիշոն բիրտ էր, բայց չէր դավաճանում Վասակին։ Վասակյանների մեջ ամենահավատարիմ զինակիցը Գադիշոն էր, և եթե այս պահին նա շիկացած երկաթով կիզում էր Վասակի սիրտը, հանցավոր չէր, որ դեպքեր այսպես շրջվեցին։ Նա խոսում էր ճշմարիտը, ճիշտ է, անողոք, անխնա։ Վասակը թեթև հոգոց անեց ազատվելու համար հոգեկան ծանր բեռից և մտածում էր այն չարաչար մեծ ջանքերի մասին, որով նա պիտի դիմագրավեր վերջին օրերի հարվածներին։ Նրա երևակայության առջև կրկին կանգնեցին պարսիկ մեծամեծները, Դեն Շապուհը, Դարեհը, Միհեր Մոգպետը, որոնց տարան բանդ կապկապած և անարգալից վիճակով։ Գոնե չպատահեին իրար խաղաղ ու համերաշխ ճամբարի մեջ, պետք էր մի ճիքով, մի հրաշքով ազատել նրանց։